Ja, så skal vi i gang med apostlenes gerninger, når vi har sagt det mange gange. Forestil dig, at du tager toget en dag, og sidder derinde i kupéen, og så falder du i snak med sidemanden. Jeg ved godt, det sker ikke så tit længere, men af en eller anden grund, så kigger I begge to op fra jeres skærm på samme tid, og falder i snak med hinanden. Og det bliver ret spændende, for det viser sig faktisk, at ham, der sidder ved siden af, han kommer fra den samme lille by, som du gør. Og ikke nok med det, han har faktisk gået på den samme skole, som den kommer til. Gået på den samme skole, som du har gået på. Og nu begynder det at blive spændende. Så du lytter lige lidt ekstra, og så begynder han at fortælle sin historie fra sin barndom. Og mens han fortæller, så kan du fornemme, at der er sådan nogle små klokker, der ringer. Sådan, nå ja, det har jeg godt hørt om det her. Der gik nogle rygter. Der var den her historie om den her familie. Og, men det var bare sådan løse rygter, når man talte ikke så højt om det, men der var et eller andet, og nu sidder han og fortæller den historie, og du lytter til det. Og han fortæller om den første dag, da de fandt den her kasse. Han fortæller om hans fars reaktion, da de fik den åbnet første gang. Han begynder også at fortælle om, hvordan det, de fandt, da det for evigt forandrede deres liv, hvordan det... Men så opdager han, at han er kommet til sin station, så han ryger op af stolen og ud af døren. Og du sidder og tænker, hov, hov, nej, du kan da ikke gå nu. Du er ikke færdig. Hvad skete der så? Det er den fornemmelse, vi gerne må have, når vi kommer til apostlenes gerninger. Fordi først så har vi læst Lukas evangeliet. Lukas har skrevet nøje og grundigt til Theophilus om alt det, der skete, da Jesus var på jorden. Om mirakler, og om helbredelser, og om fester, og måltider, og diskussioner om Guds rige, der bredte sig ud i landet, og død og opstandelse. Og vi har hørt et lille løfte om noget med en helligånd, og noget med en fortsættelse. Og så forsvinder Jesus. Lukas siger det ganske kort. Tag han væk. Hej, Lukas, du kan da ikke stoppe nu. Hvad så? Og så opdager vi til vores store lettelse, at Lukas, han var grundig, så han skrev en toer. Og det er apostlenes gerninger, fordi det er den samme forfatter. Og Lukas fortsætter sin beskrivelse af, hvad skete der så, da Jesus han forsvandt, og disciplene stod tilbage og tænkte, hvad nu? Hvordan lever vi alt det her, som Jesus han har fortalt om? Hvordan bliver det hverdag? Hvordan lever man et liv? Et familieliv, fællesskabsliv, arbejdsliv, med alt det, vi nu har set. Det er det, apostlenes gerninger gerne vil fortælle os om, og som vi skal dykke ned i. Og vi skal høre, hvordan de spredte sig fra en lille gruppe på 120 måske lidt bange mennesker, til i løbet af 300 år at blive 25 millioner mennesker. Hvordan i alverden? Det skal vi prøve at kigge på. Så skal vi, som David også snakker om, så skal vi bede om, at de her beretninger må fylde os med tro, må fylde os med håb, måske endda forventning, måske sådan lidt ivrighed efter, wow, hvis det kunne ske dengang, kunne det så ske igen? Er det nu? Er det tid? Og min opgave i dag, her inden sommerferien, det er bare at give sådan en indflyvning eller overbliksflyvning over hele apostlenes gerninger af to grunde. Nemlig for det første, at så har vi noget, David han havde der flotte slide med alle de her enkelte temaer. Når vi kommer til de temaer i efteråret, så har vi en historie at hægte det op på. Hvorfor er det, vi skal snakke om det? Nå ja, men det er en del af den her store fortælling. Og så bliver det nemmere ligesom at få en sammenhæng og en rød tråd. Og for det andet laver jeg den her overflyvning, fordi det kan være, at du får lyst til at læse apostlenes gerninger hen over sommerferien. For nu er det jo lige om lidt sommerferie. Og jeg tænkte, da jeg sad inde på mit kontor, vi blev nødt til at være lidt kreative, så jeg lavede sådan nogle små indlægssedler, som I vil få til jeres bibel. Og der står, sådan man kan krydse af, nu har jeg læst kapitel 1, nu har jeg læst kapitel 2. Så har man det også lidt godt med sig selv, når man kan sætte et lille kryds. Og på den måde kan I komme igennem, og så er der nogle spørgsmål, det kommer vi tilbage til, som man kan bruge som sådan refleksionsspørgsmål, sådan vi i fællesskab, som menighed, går på den her rejse ind i apostlenes gerninger. Dem må I få og lægge i jeres bibler bagefter. Hvis ikke I har nogle bibler, så tror jeg, I må spørge Christina, så har hun helt sikkert nogen, I må få. Det skal i hvert fald ikke være problemet. Så dem får I bagefter, der er en ordentlig stak. Så det er planen i dag, at komme omkring apostlenes gerninger. Og vi har 28 kapitler foran os, så jeg er glad for, at lederteamet hernede, de har valgt årets længste dag til den her prædiken. Ej, bare roligt. Så slemt bliver det ikke. Men vi har 28 kapitler, så vi skal i gang. Og vi kommer til at springe ud. Altså, jeg synes, at apostlenes gerninger er sindssygt sjov og sindssygt spændende. Og når man først begynder at sidde og nuller i alle de der detaljer. David, han sprang over det næste bedste pointe. Fordi det er hende, der er rode, som Peter, han kommer og banker på døren efter at have været i fængsel, og hun åbner og ser, det er Peter. Og hun bliver helt befippet og lukker døren og løber tilbage til de andre og siger, det er Peter, det er Peter! Og så svarer de hende ganske køligt, nej, det er hans engel. I kan selv kigge i jeres bibel, det står der. Og der er så mange gode detaljer i apostlenes gerninger. Og det kan vi slet ikke komme ind på i dag. Alle de gode historier, dem lader vi ligge. Vi er bare på overflyvning i dag, så vi skal starte her. Apostlenes gerninger kapitel 1, vers 6-8. Og der står sådan, at mens de endnu var sammen, det var mens Jesus var der, spurgte de ham, herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ender. Så i det første kapitel starter Lukas altså med at spole bare lige en lille smule tilbage. Jesus er der stadigvæk, og disciplene er sammen med ham, og de er optaget af det, de sådan lidt hele tiden har været optaget. Jesus, hvornår er det nu lige, at du får smidt romerne ud af landet og får skabt det her fredelige, hyggelige oaserige her sammen med os i Israel? Er det nu? Nu er der sket meget. Død opstandelse. Er det nu? Og Jesus begynder ligesom at afsløre for dem, nej, min plan er langt større. Det har de stadigvæk ikke forstået. De tænker stadigvæk, Israel, et lille sted på kortet. Ja, nu har vi et stort kort, det skal vi bruge. Israel, det er et lille stykke. Her skal vi skabe et lille hyggeligt rige. Skal vi ikke, Jesus? Og Jesus begynder at sige, nej, jeg har nogle andre planer. Jeg vil sætte gang i en bevægelse, som breder sig fra Israel og ud til hele verden med et fredsrige. Og den plan er I en del af. Og det er ikke bare jer, der skal få det til at lykkes. Noget mere skal ske. I vil blive udrustet, som man skriver her, med Helligånden, så I skal få kraft. Og så skal I være mine vidner. Og prøv lige at lægge mærke til det, der kommer. I Jerusalem, i hele Judæa, og Samaria, og lige til jordens ende. Og der har I strukturen for resten af bogen. Fordi, næste slide, tror jeg nok. Nå, det var den der flotte seddel. Videre, næste slide. I skal blive videre næste slide. Vi begynder i Jerusalem, kapitel 2-7. Foregår i Jerusalem. Næste slide. Så kommer de til Judæa, kapitel 8-12, og Samaria. Og næste slide, kapitel 13-28, lige til jordens ender. Det er simpelthen strukturen. Så det bevæger sig i sådan en cirkel udad. Og en sjov, men måske lige lidt ikke helt urealistisk observation. Det, nu kom vi ind i sådan en nørdetalje, som bare er lidt sjov. Det er, at menigheden i Jerusalem virker ret modvillige på, at det her det skal være planen. Så de bliver faktisk ved med at være i Jerusalem i rigtig mange år. Måske mere end 10 år. Hvor de bare tænker, men her går det da meget godt. Og Gud bliver virkelig nødt til at losse til dem for at forstå, jeg sagde noget mere. Der kom en cirkel mere. Så først, så i kapitel 8, så hører vi, at der udbryder en forfølgelse i Jerusalem. Den her Jesusbevægelse, de kristne, er begyndt at fylde så meget, så det begynder at være irriterende for byens magthavere og ledere. Så der udbryder forfølgelser. Vi hører om Stefanus, der bliver stenet som den første martyr. Og så begynder Gud at sende... jeg tror godt, måske er der et slide mere. Ja, næste slide. Vi er altså inde i Jerusalem her. Så der udbryder forfølgelser. De bliver smidt ud af byen. Det sjove er, at det er kun menigheden, der bliver smidt ud af byen. Lederne og præsterne, de får lov til at blive i byen. Men menigheden bliver smidt ud af byen. Og så begynder Gud at sende en person, der er åbenbart en, der kan finde ud af at høre efter, nemlig Filip. Så han bliver sendt, næste slide, han bliver sendt til Samaria, hvor han først skal mødes med nogle folk deroppe, hvor der sker en masse mærkelige ting i kapitel 8. Og så bliver han sendt, næste slide, herned til Judæa, ja, hvor han skal mødes med en etiopisk hofmand, som heller ikke passer ind i nogen historier. Og resultatet er, at Filips faldskærmseskapader her, det er omvendelser og dåb og en vækkelse i Samaria og så videre. Så der sker noget. Og så, næste slide, så en gang til, så bliver Peter for det første kaldt ud af Jerusalem ud til Joppe. Og da han er i Joppe, så begynder Gud at sende hedninger til Peter og siger, Peter, nu skal du komme herud, fordi Helligånden er herude, op i Caesarea Philippi, som var en romersk sådan, garnitionsby. Helligånden er herop, nu skal du komme herop. Og Peter siger, nej, det skal jeg fisme ikke. Og Gud skal bruge rigtig meget krudt og syn og alt muligt andet for at forstå Peter. Du skal faktisk gå derop. Og Peter ender med at gå derop og oplager, at Gud er i gang, og de har fået Helligånden, og der sker alle mulige ting. Og så endelig i kapitel 11 er det, som om nu begynder de at forstå, at måske havde Gud faktisk tænkt andet end Jerusalem. Fordi så siger de sådan her, at konklusionen efter, de har diskuteret, hvad der sker rundt omkring, så sidder de til et Vestfynsmøde en aften inde i menigheden, og så siger de, så har Gud da også givet hedningerne omvendelse til livet. Nå! Det var som om, de ville ikke rigtig tro, at Gud virkelig mente, at han ville starte en bevægelse til jordens ender. Og Gud blev nødt til at sparke det til dem. Og Helligånden gør mærkelige ting. Og så konkluderer de, nå, det skete faktisk. Og så skifter fokus efter der kapitel 12, nemlig til, tror jeg, vi skal have næste slide. Ja. Så kommer vi til jordens ender. Så kommer vi ud af byerne der. Og vi får præsenteret en ny karakter, nemlig det kunne du godt et slide tilbage. Så får vi en ny karakter, nemlig Paulus. Han kommer ind på scenen her. Vi har faktisk hørt om ham lidt før, om hans vilde omvendelse, hørte vi om i kapitel 9. Og i kapitel 11 hører vi om, at han blev en del af menigheden i Antiokia. Jeg skal fortælle lige om lidt, hvorfor der var en menighed i Antiokia allerede i kapitel 11. Men det kommer vi til. Men så, allerede, så her i kapitel 13, så tager Helligånden næste skridt. Nu har han fået sparket dem ud til Judæa og Samaria. Nu sker næste ting. Og nu kan du godt tage næste slide. Mens de holdt Guds tjeneste, så og fastede, sagde Helligånden, udtag Barnabas og Paulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem afsted. Så midt under gudstjenesten bliver de altså udvalgt og bliver sendt afsted. Så skal vi over til kortet. Nu har vi kortet, så vi lige så godt bruge det. Så de sidder altså i Antiokia, så bliver de sendt afsted. De tager først til Kypern. Barnabas kom fra Kypern, så det var ret nemt. De kunne bo ved hans forældre. Og så var de på missionsrejse her, og det gav lidt bøvl, men det endte med, at høvdingen herovre, han blev kristen. Så rejste de herop, og der var også lidt bøvl her, og lidt rundt. De fik nogle tæsk, og der skete nogle gode ting. Så tilbage og fortæller om, hvad der skete. Bagefter så blev Paulus igen, rejste han igen afsted, og nu kom han ind i... måske lige som jeg kan finde... jeg kan ikke helt forstå det her. Op igennem det sted, de var før. Besøg de gamle menigheder. Tog til Efesus. Og så kom han herop og tænkte, om det må være grænsen, fordi her begynder Europa. Det kan ikke Guds rige alligevel ikke. Vi må holde det her. Så der står, at han forsøgte på at komme længere herind i det, der nu er Tyrkiet, Lille Asien. Og tre gange måtte Helligånden gøre det umuligt for ham. I kan selv gå hjem og læse, det står der. Tre gange hindrede Helligånden ham i at rejse den her vej. Og så til sidst, så kom der en mand i en makedonsk fodboldtrøje til ham i en drøm en nat, og sagde, Paulus for fisen, nu må du forstå det. Du skal komme over til os. Og så vågnede Paulus og sagde, Nå, Gud ville mere end bare et lille rige herover. Og så måtte de rejse herop til Filippi, som er derovre. Det var grænsen over til Europa. Igen brød Guds rige nogle grænser, igen rejste evangeliet videre, og de kom ind i Filippi, og de kom ned til Athen, hele Grækenlands hovedstad, og ned til Korinth, som var en enorm vigtig by også. Og tilbage igen, og så en tredje rejse rundt og besøge menighederne en gang til. Han blev i Efesus i 2 år. Og dengang i Efesus, hvor han var der i 2 år, så startede han sandsynligvis sådan en menighedsplanterskole, en slags discipleskole eller sådan noget der, hvor folk begyndte så at rejse videre ud og starte nye menigheder. Og tilbage til Jerusalem igen, og så til sidst, så rejste han helt til Romerriget. Helt, eller han var i Romerriget, men han rejste hele vejen til Rom. Det går, at vi ikke var helt var kommet til jordens ende endnu, men i hvert fald kommet til imperiets hjerte, helt til kejserens slotten, den her gang i lænker. og han var blevet taget til fange og endte med at blive slået ihjel. Paulus havde, kan vi læse andre steder, Paulus havde egentlig selv en vision om, han skulle til Spanien. Og det var ikke til solkysten, men det var fordi, at på det tidspunkt, så var Spanien det yderste, man kendte af verden. Så han tænkte, det må være verdens ende. Så hvis Jesus han siger jordens ende, så må han mene Spanien. Men han kom kun til Romerriget, så havde Gud andre planer med ham. Og igen kan man tænke, når man så lukker Apostlenes Gerninger i kapitel 28, og vi har ikke hørt, at Paulus er død, vi har bare hørt, at han er kommet til Rom, så kan man tænke, Lukas, du kan ikke stoppe nu! Hvad så? Hvad så? Men der lukker han faktisk. Og så ved vi ikke så meget. Vi ved bare, at derfra, fra imperiets hjerte, voksede kirken og kristenheden lige så langsomt fra de der 120, da de sad pinsedag i Jerusalem, til i år 250-300, der var de måske 6 millioner, indtil 325, hvor det blev statsreligion, pludselig var de 25 millioner, og det spredte sig derfra. Så man kunne gå mere i detaljer, men det er lidt fortællingen fra Apostlenes Gerninger, hvordan Jesu vision her fra kapitel 1, vers 8, I skal være mine vidner i Jerusalem, i hele Judæa, Samaria og lige til jordens ender. Hvordan det begynder at blive konkret, og evangeliet faktisk bryder nyland, selvom mennesker er imod det, selvom mennesker tænker, nej, det kan simpelthen ikke passe. Det vi har, det er for småt, for skrøbeligt, det er ikke relevant, der er ikke kraft nok i det, så viser det sig bare hele tiden at bryde længere og længere ud. Der er mange skiftende karakterer. Det vil jeg også se, når jeg læser det. Så er Peter en hovedperson, så er han faktisk Gud igen. Så er Barnabas en hovedperson, så er Philip en hovedperson, så er Paulus en hovedperson. Men de er lidt ind og ud. Der er faktisk kun to karakterer, som sådan er rigtig gennemgående. Det er Jesus, hele tiden ham, det handler om. Og det er Helligånden. For det er som om, det er ham, der hele tiden sender dem i nye retninger. Det handler tydeligvis om Jesus hele tiden, og det er tydeligvis hele tiden Helligånden, der styrer slagets gang. Kirken er drevet af den her fortælling, de møder hos Jesus. Og de er sat i gang og holdt i gang og ledt af Helligånden, der hele tiden skubber dem et nyt sted hen. Nogle har sagt, måske burde den ikke hedde Apostlenes Gerninger, måske burde den have heddet Helligåndens Gerninger. Fordi det er sådan drivkraft igen og igen. Nogle gange på mere konkrete måder, end vi næsten sådan rigtig kan håndtere det. Prøv at forestille dig den gudstjeneste her i Glamsbjerg, hvor Helligånden pludselig siger, udtag David og tage til den gerning, jeg har tænkt mig. Og så lægger vi hænderne på dem og sender dem ud af døren. Men sådan fungerer det. Sådan foregår det igen og igen. Helligånden leder det. Helligånden driver det. Og på den måde er vi jo stadigvæk en del af kapitel 1, vers 8, lige til jordens ender. Men det er os. Vi er stadigvæk en del af den fortælling. Vi er stadigvæk dem, der bliver sat i gang, holdt i gang, ledt af Helligånden og drevet af den her fortælling om Jesus, som forandrer verden. Så det må vi godt have lov til at tænke, når vi læser. Tænk, det er mere konkret, end jeg måske lige har prøvet. Men hvad er der til hinder for, at Gud stadigvæk virker på den måde? Det vi læser om der, det er helt almindelige mennesker, der har et helt almindeligt arbejde, mange af dem, og lever helt almindelige liv, og Gud gør bare et eller andet. Evangeliet sprænger hele tiden grænser, kommer de steder hen, hvor man ikke troede, det kunne lade sig gøre, ind i miljøer, ind i folkegrupper, hvor man tænker, det kan aldrig lade sig gøre det her, det er fuldstændig umuligt. Og hele tiden bliver grænserne sprængt. Gud gør noget nyt. Så det kan I gå hjem og læse om, og jeg kunne godt tænke mig bare at give jer tre spørgsmål, som vi sådan bliver vores fælles vandring, vores fælles rejse, når vi prøver at læse Apostlenes Gerninger. Tre spørgsmål, som vi kan kigge efter. Det ene, det er, hvad er det egentlig for et budskab, der har sat dem i gang? En fortælling om Jesus, ja, men der skal meget til at sparke en så meget i gang. Så hvad var det egentlig, de havde hørt? Og hvordan så det egentlig ud, når det bredte sig, det her Guds rige? Hvad skete der så? Og for det sidste, eller for det tredje, hvad skete der så, der hvor budskabet blev hørt, der hvor det nåede frem? Hvad skete der i lokalområdet? Hvad skete der med mennesker? Jeg har tid til lige at sige bare en lille smule om hver af de her tre, for sådan lige at sætte os lidt i gang. Så hvordan så det ud, når det bredte sig? Vi starter lige med den nummer to. Hvordan så det ud? Det er jo den fortælling, vi kan følge op gennem op gennem Bibelen, eller op gennem Apostlenes Gerninger. Det er ikke så længe siden, vi fejrede pinse. Og der var en sjov ting, jeg lagde mærke til for et par år siden, omkring pinsen. Så vi har, nogle af jer kan huske det, vi har den her fuldstændig vilde beretning om, at disciplene sidder sammen. De er bange, fordi de har hørt, at man kan blive slået ihjel. De har set Jesus blive slået ihjel. Men de har også hørt Jesus sige, at de skal noget mere. Så de sidder nervøse og bange. Så får de Helligåndens kraft som en kæmpe ild, og de flyver ud på gaden, og de snakker med alle, og de lyser af frimodighed. Og det er fuldstændig vildt, der sker tegn under, og mennesker kommer til tro. Peter holder sin første prædiken, og 3.000 kommer til tro. Og man tænker bare, what, man? Nu leger vi, det ved jeg ikke, hvad det hedder her i Glamsbjerg, stadion, forum, et eller andet. Det næste, vi skal have mere plads. Det skal være større, det skal være vildere, fordi nu sker det. Men det er bare ikke det, man ser, for i næste kapitel, så står der, så mødtes de derhjemme og brød brødet i små fællesskaber. Og man kan sådan tænke, ej, hvor fæsent. Nu var det lige klar til at blive noget stort og noget vildt, og så går de bare hjem og sidder derhjemme omkring bordene. Hjemme i huset, i små fællesskaber. Men hvis man så læser videre, så får man sådan en fornemmelse af, når det er så faktisk et mønster. Mennesker hører om Jesus, der sker et eller andet i deres liv, og så opstår der små fællesskaber, hvor mennesker begynder at gå sammen og dele liv med hinanden og vokse i troen og bede for hinanden. Og det netværk af små fællesskaber, som spreder sig rundt i hele verden. Det er ikke en kæmpestor sådan kampagne eller crusade af store stadionkoncerter. Nej, det er sådan et lille netværk af små, undselige fællesskaber af skæve mennesker. Det er det, der forandrer verden, fordi det, der er i kernen, det er fortællingen om Jesus. Så hvis vi læser der kapitel 8, at der udbryder forfølgelse. Massen af kristne i Jerusalem er ved at være så stor, så det begynder at irritere magthaverne, så de laver en forfølgelse. Og alle bliver smidt ud, som sagt, undtagen lederne. Men så hvis vi læser lidt videre, så får vi sådan nogle små drøb om, hvad skete der så med dem, der blev spredt. Så i prøv at tage næste slide. Så læser vi i kapitel 8, vers 4. De, der blev spredt, begyndte nu at drage rundt og forkynde ordet. Og så næste slide, kapitel 11. De, der var blevet spredt, så hører vi igen om dem, under den forfølgelse, der udbrød i anledning af Stefanus, rejste nu rundt helt til Fønikien og Kypern og Antiochia. Og det, vi skal se for os, det er ikke sådan en flok superapostle, som nu er taget på sådan et korstog. At det her, det er helt almindelige mennesker. Det er familier. Det er ældre mennesker. Det er folk med småbørn. Det er folk, der er nødt til at finde ud af, hvor skal jeg nu bo? Hvad skal jeg nu arbejde med? Hvordan skal jeg nu tjene penge? Jeg har boet i Jerusalem hele mit liv. Så de rejser et nyt sted hen, skal etablere sig. Men der, hvor de kommer hen, mødes de i små fællesskaber, snakker om Jesus, fortæller om Jesus. Og der opstår fællesskaber. Og så er vi nemlig tilbage til Antiochia. Jeg lovede jer for længe siden, at vi skulle tilbage til, hvorfor i verden var der en menighed i Antiochia. Jo, prøv at tage næste slide, for I så fortsætter sådan her. Men de forkyndte kun ordet for jøder. Men blandt dem var der nogle kyprioter og kyrenæer, som kom til Antiochia, og også talte til grækerne og forkyndte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, så et stort antal kom til tro og vendte om til Herren. Så nogle af dem var altså kommet så langt nordpå som op til Antiochia. Og der var da de begyndte at fortælle om Jesus. Men der var nogen, som havde misforstået opgaven. Fordi de skulle jo bare snakke med jøder, fordi det var jo bare et lille fredsrige for Israel og jøder. Men de var kommet til at fortælle til nogle hedninger om Jesus, og fortælle nogle grækere. Og ikke nok med det, de jo faktisk kom til tro. Så i Antiochia havde man pludselig for første gang et fællesskab, der ikke kun var jøder, der var blevet kristne. Men det var også alle mulige andre nationaliteter, der sad omkring det her bord i det her fællesskab. Og det var noget rod. Og hvorfor det var noget rod, det kan vi se af, at så sidder lederne nede i Odense og siger, hvad siger nat, de har gang i Glamsbjerg. Det er noget rod, det her. Så de sender Barnabas op til Antiochia for at få styr på tropperne. Så hvad er det, I laver? Vi var enige om, det var kun for jøder. Barnabas kommer der op og kan se, men altså, det er jo Helligånden, der er gang i et eller andet her. Så han tænker, Så må vi jo oplære dem. Så han tager ud og finder den nyomvendte Paulus, som er en utrolig dygtig og kompetent mand, og hiver ham med tilbage til Barnabas, og så laver de bibelstudiegruppe med Paulus, og bruger et år på at sidde og læse Bibelen sammen, og forstå, hvad der er, der foregår. Og så er det så, at vi kommer dertil, hvor de sidder til gudstjeneste en dag, og Paulus, Helligånden så udtager netop Paulus og Barnabas, siger, nu er det tid til at komme videre. Så der opstår nye fællesskaber, og de nye fællesskaber bliver ligesom igangsætterne for det, der nu skal ske. Så det er ikke sådan en eller anden stor supermagt, det er ikke en eller anden stor megakirke, det er ikke en eller anden sej organisation. Det er de her små fællesskaber, der spreder sig lidt hist og pist, husmenigheder, fællesskaber, bibelkredse, hvad ved jeg, som Gud fylder med sin kraft, og så bliver det dem, der bliver det næste led i kæden, og så er det dem, der sender de næste afsted, og så sker der noget uventet herover. Og hvis vi læser videre og forfølger Paulus op i hans vandring, så kan vi se, at det er det samme, der sker hver gang. Så kommer han til en ny by, forkynder evangeliet, og folk begynder at mødes i små fællesskaber. Og så kan vi læse alle hans breve, for så skriver han tilbage til de her husmenigheder. Så det skal I se for jer, hvis I læser Korintherbrevet, eller Galaterbrevet, eller Efeserbrevet. Det er Paulus, der skriver tilbage til en lille husmenighed i Flemløse, og siger, venner, det var fedt at være og besøge jer sidst. Nu skal I høre, hvad jeg beder for jer. Det er små menigheder, det er små fællesskaber. Det er bare det, som Gud lige har gang i her og der. Så prøv at læse efter det, når I kommer til Apostlenes Gerninger. Man kan også få den på lydbog, kan jeg sige, hvis nogen tænker, åh, det kan jeg ikke lige overskue. Den er også på bibliotekets hjemmeside. Kig på det med små fællesskaber, der opstår. Hvordan Gud bruger det til noget. Okay, så går vi videre til nummer 3. Hvad skete der så der, hvor budskabet om Jesus blev hørt? Jeg sagde der med, at der opstår fællesskaber. Men det er ikke bare fællesskaber. Nej, det er den her slags fællesskaber, som ingen i verden har set før. Som sagt var det grækere, der pludselig var en del af det. Og det er så én ting. Hvis vi læser videre, så læser vi også, at det er endnu mere rodet, for det er også både kvinder og mænd. Det er også både slaver og herremænd. Det er omskårne og uomskårne. På det tidspunkt, der blander man ikke den slags. Det kan godt være, de boede i de samme byer, men så var det meget opdelt. På den her side af gaden, der boede grækerne. I det her kvarter herover, der boede jøderne med deres butikker. Herover, der boede dem fra Afrika i deres, med deres, og så videre, og så videre. Alting var opdelt. Og her ser man for første gang nogensinde fællesskaber, hvor de sidder på kryds og tværs. Slaverne, herremændene, mændene, kvinderne, grækerne, jøderne. Alle sammen et sted. Det er som om Gud han samler sig et folk af alle folkeslag. Som om han sprænger rammerne for, hvem hans folk egentlig kan være. Som en, der har sagt, det er som om, at her er det blevet vidnesbyrd på, at der er en helt ny menneskehed. Ikke en opdelt menneskehed, men en fælles menneskehed. Eller der er en helt ny måde at være menneske på. Og vi ved, at det bliver et vidnesbyrd for verden. De kigger på de her fællesskaber og siger, verden foregår der. Fordi de ved godt, hvis det skal kunne eksistere, de her grupper, der har så meget mod hinanden, man kan bare forestille sig, slaven sidder der, og hans herremand sidder der også. Hvad skal der til, for at det kan lade sig gøre? Forsoning, kærlighed, tilgivelse, vilje, alt muligt andet. Så bare de her fællesskaber bliver en prædiken for verden, om at der er en helt ny måde at være menneske på. Der er noget, der er nedbrudt, der er noget nyt, der er opstået. Så det er noget af det, der sker, der hvor evangeliet og Guds rige kommer frem. Nye fællesskaber, som prædiker om, at der er en anden måde at være menneske på. Der er også noget andet, der sker. De møder modstand. Der er masser af modstand i apostlenes gerninger. Og det er lidt på to forskellige måder. Nogle gange er det bare sådan helt nede på jorden. Der er nogen, der synes, det er træls, at de kommer og snakker om det her. Fordi det er fremmed, og det kan vi ikke lide. Og så afviser dem ved døren, giver dem nogle tæsk og smider dem ud. Det prøver Paulus nogle gange. Men der er også mange steder, hvor modstand er noget, der opbygger sig over tid. Så i starten tænker man, det er meget hyggeligt, de er her, de her. Men efterhånden, som det breder sig, det fylder mere og mere, så begynder der også at komme mere og mere modstand. Vi hørte det fra Jerusalem, den første menighed, fløj lidt under radaren, indtil et eller andet tidspunkt, hvor de fyldte så meget, så de var til gene. Det samme hører vi om i Efesus, der hvor Paulus var i 2 år. Til sidst så ender han med at være ved at blive slået ihjel, Fordi folkestemningen begynder at være imod, fordi kirken fylder så meget. Fordi deres måde at være menneske på, deres måde at leve på, begynder at forstyrre den offentlige måde, den kulturens måde at være menneske på. Så modstanden kommer ikke, fordi de kristne gør oprør, eller fordi de kristne er nogle dumme nogen, eller fordi de ødelægger samfundet som sådan. Vi har masser, eller vi har flere antikke breve, som fortæller om, at de første kristne var faktisk mønsterborgere. De bidrog med utrolig meget positivt til samfundet. De var skønne, de var dejlige, de bidrog ind i samfundet med alt muligt. Så det var ikke det, der var problemet. Det, der var problemet, det var bare, de bøjede sig ikke sådan for folkeånden. Det, som sådan var almindelig kutyme, at man gjorde, der var nogle ting, hvor de sagde, det bliver så ikke lige med os. Og over tid, så gav det lederne i byerne en fornemmelse af, vi kan ikke rigtig styre dem her. De bøjer sig for en anden herre. De er godt nok utrolig flinke, og de bidrager godt nok utrolig positivt, men vi kan ikke styre dem. Og så kom forfølgelsen. Hvis man læser første Peters brev, som vi skal være sammen om på sommeroase, så er det meget tydeligt, Peter, han ser det her. Modstanden kommer ikke, fordi de gør noget dumt. Modstanden kommer, fordi de gør noget godt. Det er det, der bringer modstand. Så det kan vi også læse efter, når vi læser apostlenes gerninger. Hvad skete der? Jo, der opstod fællesskaber af forsoning, som var et vidnesbyrd til verden, om noget helt nyt, grænsesprængende nyt. Men der opstod også modstand, efterhånden, som det begyndte at fylde noget. Det kan vi læse lidt efter. Okay, den sidste. Hvad var det så, der var? Hvad var det så for et budskab, som satte dem i gang? For det er klart, hvis man skal acceptere modstand i det niveau, de skulle, så må der virkelig være noget i det her budskab, man gider. Ellers kunne man bare have sagt, nej tak, jeg skal ikke have hverken det der eller modstand eller noget som helst. Så hvad er det for et budskab? Man gør det altså ikke bare for sjov. Jeg tror, det kunne vi bruge en hel prædikenserie på at bare snakke om, hvad er det egentlig for et budskab, der kan motivere mennesker så meget, at de er klar på forfølgelse. Og vi kan jo tage ud i verden de steder i dag, hvor kirken bliver forfulgt og spørge, fortæl mig, hvad er det for et budskab, I lever af? Hvad er det, I har hørt? Hvad er det, I har set? Måske kan vi være nysgerrige sammen, når vi læser det her apostlenes gerninger, som være nysgerrige på, hvad var det egentlig, de havde hørt? Hvad var det, de havde set? Hvordan blev det så vigtigt for dig? Og så kan vi spejle os i det og sige, kan jeg genkende det? Har jeg set det? Længes jeg efter det? Og jeg tænkte, måske er et af svarene, bare for at komme ind på det her spørgsmål på en eller anden måde, det er, de har mødt en bedre herre, end verden har tilbydet. Altså en bedre leder, en bedre herre, som inviterer til et bedre liv, end det verden har tilbydet. Det er klart, at kulturen og verden og dens ledere siger, det her er den gode måde at være menneske på, det her er det gode menneskeliv. Men her hos Jesus, så har de mødt en anden leder, der siger, det her er en bedre måde at være menneske på, som leder til et bedre menneskeliv. Jeg tror måske, det er noget af det. Fordi vi ved, det er noget af det, som vagte modstand. At de valgte en anden herre. Så eksempel, da Peter han holdt sin første prædiken, og 3.000 kom til tro, så holdt han en lang tale. Lukas har den bare med i stikord, tror jeg. Og så konkluderer han til sidst sådan her, næste slide. Den Jesus, I har korsfæstet, har Gud gjort både til herre og Kristus. Så han siger altså, der er en herre, en anden herre end Cæsar, en romerrigets herre. Han er udpeget af Gud. Så der er en anden, der er et alternativ. Men hvad kan man sige om det her alternativ? Jo, I har korsfæstet. Det lyder umiddelbart ikke så super fedt. Men jeg tror, den har lige kørt 3 gange ind i hovedet og sagt, okay, den herre, han har ladet sig korsfæstet. Han har ladet sig slå ihjel for at skabe en ny vej frem. Det er altså ikke en herre eller en konge, der har ladet sig hylde på tronen for at kunne tjene mange penge, for selv at få et fedt liv. Nej, det er en herre, som har sagt, så tag mit liv, så de her mennesker kan gå fri. Det er en herre, som indleder en helt ny måde at være herre på, en helt ny måde at tjene på, et helt nyt samfund, hvor vi er optaget ikke bare af, hvordan kan jeg blive stor, men hvordan kan jeg skabe et sted, hvor folk kan trives og blomstre. Da Paulus han, da det gik op for ham, at den her herre var en herre, der var blevet korsfæstet, at Gud var her midt i verden og havde ladet sig selv slå ihjel, så blev han blæst af hesten og blev blind og skulle have 10 år i tavshed i ørkenen for at forstå, Hvad betyder det? Det kalder jo på en helt ny måde at være menneske på. Et helt andet sted at være. Mit håb er, når vi læser apostlenes gerninger, og vi dykker ind i det her i efteråret, så kan vi blive ramt af den samme Gud. Det her, der satte dem i gang, at det på en eller anden måde må ramme os. Vi må tænke, åh, der er et eller andet her. Det har kraft til at forvandle verden. Det har kraft til at sætte mennesker i gang. Måske kan det ske igen i dag. Måske kan vi bare starte dem med at længes efter, at vi må blive sat i brand af noget af det samme, som de blev, tydeligvis blev dengang. Ja, lad os bede sammen. Kære himmelske far, tak for den vej, du åbnede, den vej, du ledte, den første menighed. De fik ikke lov til bare at sidde i deres lille menighed hjemme i Jerusalem. Men du fyldte dem med kraft. Du lod vilde ting ske, og du sendte dem ud. Og hver eneste sted, de kom hen, så opstod der noget smukt, noget godt, noget frisættende. Der opstod et fællesskab, hvorfra din kraft og din kærlighed og din tilgivelse strømmede. Og over tid, så fik de lov at forvandle. Jesus, gør det igen. Gør det i vores hjerte. Lad os møde budskabet om, hvem du er igen. Og lad det brede sig herfra og ud til de mennesker, som sidder i mørke. Til de mennesker, som kender livets barske sider. Jesus, kom og skab håb i os og herudfra. Og fyld bare det her sted med din helligånd, så vi bliver fyldt af længsel efter det, du er og det, du gør. Amen.